satu mazmur yang sangat dikenal, saudara. Dan saya rasa bagi saudara-saudara yang sudah sering untuk ke gereja, begitu ya, pasti saudara-saudara sudah pernah membacanya. Kadang-kadang aku sering juga dibacakan bersamaan dengan pada waktu perjamuan kudus, saudara, ya. Tetapi ada juga yang mungkin memang dibacakan secara ya sebagai satu mazmur pujian. Dan memang ini adalah satu mazmur pujian yang dikarang kalau kita lihat dari Alkitab kita adalah dari Daud. Dalam mazmur ini, saudara, maka hari ini saya ingin untuk kita bersama-sama melihat ada tiga hal penting. Yang pertama, saudara, adalah mengajak, pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Itu ada di dalam ayat yang pertama, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Jadi, pemazmur mengajak untuk ya semua yang membaca begitu ya untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Memuji Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat ini rupanya suatu ayat yang biasa saja sih sebetulnya, biasalah kita begitu ya, tapi mengandung makna yang sungguh merupakan ajakan yang harus kita betul-betul pertimbangkan dengan baik. Betul-betul coba lakukan dengan baik. Saudara, perkataan memuji itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, mungkin juga dalam bahasa Inggris, pengertiannya sebetulnya sama, saudara, yaitu menyatakan apa? Pengakuan. Pengakuan sesuatu yang lebih, ya, pengakuan sesuatu yang lebih unggul, atau juga merupakan suatu penghargaan, atau juga merupakan suatu pernyataan kekaguman, begitu ya, kita memuji. Misalnya saudara kalau memuji orang ya, bagaimana saudara, wah hebat ya kamu ya, luar biasa ya. Atau misalnya anakmu sudah lulus, wah luar biasa, itu pujian saudara, pujian ya. Nah barangkali di dalam kehidupan kita pun, kita juga sering barangkali memuji. Baik itu hal-hal yang barangkali tidak terlalu penting, tetapi juga mungkin ada suatu hal yang luar biasa yang penting. Tapi pujian itu memang kadang-kadang biasa kita dengar, kita lakukan, atau kita pun mendapatkan pujian. Nah, saudara, tetapi kalau kita katakan di sini seperti pemazmur, pujilah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, ini saya nggak tahu apakah saudara-saudara sering memuji Tuhan. Pernah memuji orang lain, tetapi apakah pernah memuji Tuhan? Pernah nggak, saudara? Nah, itu menjadi pertanyaan dari kita, ya. Apakah kita pernah memuji Tuhan? Nah, tentu saja memuji Tuhan, saudara, bisa dilakukan dengan ungkapan doa, membaca mazmur, atau menyanyi. Seperti kita lakukan ini, saudara, ya, menyanyi, memuji Tuhan. Nah, tetapi bukan sampai di situ saja. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Hai jiwaku, artinya bukan sekedar kita waktu menyanyi, menyanyi saja. Tetapi segenap jiwa. Di dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia lama, saudara, itu disebutkan apa ya, kalau segenap jiwa itu artinya seantero diri kita. Begitu ya, gak tahu saudara-saudara ini masih ingat gak kata itu. Seantero diri kita artinya seluruh keberadaan kita. Itu kita memuji Tuhan dari jiwa kita, segenap batin kita. Kita praise the Lord. Dalam bahasa Inggris disebutkan praise the Lord oh my soul ya. Juga ada Alkitab bahasa Inggris yang mengatakan all my inmost being atau with whole my heart. Seluruh jiwa kita memuji Tuhan. Jadi bukan saja sekedar dari bibir kita, mulut kita misalnya ya. Bukan juga sekedar hanya pikiran kita, tetapi seluruhnya kita memuji Tuhan. Nah, saudara, ini tentu tidak mudah. Coba kalau saudara menyanyi di sini ya, apakah benar bahwa segenap saudara itu menyanyi dengan segenap hati? Artinya pikiran saudara, ya, jiwa saudara, semuanya betul-betul memuji Tuhan dengan segenap hati. Kalau betul ya tentulah maksudnya itu yang dimaksudkan, gitu ya. Tetapi berapa banyak orang yang mulutnya memuji Tuhan, namun hatinya, pikirannya sedang memikirkan hal yang lain. Misalnya, kan bisa tetap ya, orang menyanyi tapi pikirannya barangkali memikirkan hal yang di rumah ya. Atau barangkali memikirkan hal-hal yang lain, entah itu sesuatu hal yang menyenangkan atau sesuatu hal yang mungkin membuat hatinya merasa sedih dan kepikiran terus begitu ya. Walaupun mulutnya memuji Tuhan, tetapi hatinya mungkin masih terasa dan berapa banyak di antara kita, saudara, yang tidak menyatakan kekaguman kepada Tuhan. Kemarin bersama-sama dengan keluarga ya, sempat ke Yosemite, saudara ya. Ini satu tempat yang bagi orang-orang yang di Fresno, Pak Markus bilang harus pergi ya. Pada waktu saudara pergi ke sana, lah mungkin kalau yang sudah biasa, ya saya tidak tahu juga ya. Tapi pada waktu saudara pergi ke sana, melihat setidak-tidaknya ciptaan Tuhan. Entah itu hutan cemaranya, entah itu gunung-gunung batunya, dan sebagainya. Apa yang menjadi reaksi atau respons dari saudara? Setidak-tidaknya adalah bahwa kita kagum ciptaan Tuhan itu begitu. Entah itu bagi saudara, wah kok begitu ya, tetapi itu adalah ciptaan Tuhan. Kita nggak bisa menciptakannya seperti itu. Gunung batu yang luar biasa, yang tinggi, yang besar, dan sebagainya. Ya. Nah, kita menyatakan kekaguman. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita, apakah kita pernah ketika melihat sesuatu yang luar biasa di alam semesta ini, kita kagum kepada Tuhan dan langsung memuji Tuhan. Atau ya sekedarnya aja, oh bagus ya, sawah, gunung, bagus ya. Atau hanya begitu saja. Pernahkah kita kaitkan sesuatu yang sungguh-sungguh adalah ciptaan Tuhan, alam semesta ini, dengan pencipta? Yang disampaikan di sini dianjurkan, dan juga sebenarnya supaya kita memang melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur ya. Nah, saudara, memang sekali lagi saya menyampaikan bahwa memuji Tuhan dengan segenap hati bukan sekedarnya saja gitu. Tentu membutuhkan usaha. Tidak maksudnya udah gitu aja, enggak, bukan sekedar asal-asalan, tetapi membutuhkan usaha. Waktu saudara nyanyi membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus. Kata-kata dari lagu itu, apakah saudara tunjukkan kepada Tuhan? Bless the Lord, O my soul, tadi saudara ya, atau How Great Thou Art. Ya. Apakah saudara tunjukkan kepada Tuhan? Atau ya emang itu nyanyiannya begitu? Saudara ya. Nah ini jadi, memuji Tuhan dengan segenap hati perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu usaha, intentional saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja, bukan sekedarnya saja. Nah, worship leader sudah menyiapkan puji-pujian dengan baik sekali. Ini juga sebetulnya yang akan saya mention di sini, gitu ya. Salah satunya tadi sudah kita nyanyikan di awal, yaitu How Great Thou Art. Pencipta lagu ini, Carl Bloomberg, saudara, adalah seorang hamba Tuhan dari Swedia yang ceritanya begitu ya, terjebak di dalam storm, dalam badai. Sehingga dia terpaksa harus berhenti, waktu mau pulang, terpaksa harus berhenti dari perjalanannya itu. Berteduh terlebih dahulu. Pada waktu itu dia menyaksikan badai ya namanya, saudara ya, cukup mengerikan, kilat, guruh, nah makanya di dalam bahasa itu disebutkan bahasa Indonesia, guruh yang bersautan dan sebagainya, memang itu pengalamannya dia. Meskipun kemudian ya barangkali merasa, wah bagaimana ya, gak bisa pulang. Tetapi ketika dia berteduh itu, justru dia melihat begitu besarnya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dia maha besar, dia maha agung. Dan setelah badai itu selesai, tidak lama kemudian, maka semuanya menjadi clear. Sama seperti barangkali ketika kalau di sini, saya tidak tahu ada badai atau tidak, tapi kalau di Indonesia mungkin setelah hujan, maka sangat cerah, bersih gitu ya, udaranya, cuacanya bersih, apalagi kalau ada pewangi, dan waktu itu juga ada pewangi. Sehingga hatinya itu merasa, wah ini sungguh-sungguh betul-betul indah sekali, betul-betul luar biasa. Maka itu kemudian ketika dia pulang ke rumah, dan juga dari rumahnya memandang ke luar, itu juga sangat indah sekali. Menuliskan puisi yang kemudian menjadi lagu How Great Thou Art. Betapa luar biasa Tuhan, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku, atau ajaib Tuhan. Ini satu lagu ujian, saudara, yang tidak pernah usang. Saya rasa setiap gereja, tentu pernah menyanyikan lagu yang sudah sekian lama saudara diciptakan, orangnya juga sudah dipanggil Tuhan, tetapi kita terus menyanyikannya karena itu adalah suatu ciptaan yang sungguh-sungguh dari hati menyatakan kekaguman kepada Tuhan. Nah, ini hal yang pertama saudara, yang Daud sebagai pencipta atau pembuat mazmur ini mengajak kita, ya, mengajak dirinya sendiri juga dan mengajak kita, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Hal yang kedua, saudara. Nah, sebenarnya pujilah Tuhan, hai jiwaku itu memang ditulis di dalam beberapa ayat di dalam mazmur ini. Bukan hanya di dalam ayat yang pertama, saudara, tetapi juga di dalam ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu kemudian di dalam beberapa ayat tadi kita tidak baca, saudara, tapi bisa melihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam ayat yang ke-20, pujilah Tuhan, 21 juga pujilah Tuhan, dan 22 juga pujilah Tuhan. Ya, jadi mengandung suatu ajakan untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudara, adalah bahwa pemazmur membuat kita menyadari tidak berartinya hidup manusia tanpa Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, dust. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, orang yang berhasil dalam kehidupan, dipandang semua orang hormat kepada saudara, tapi di hadapan Tuhan, semua manusia, sebenarnya adalah debu. Dalam ayat 15 dan 16 disebutkan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Nah, seperti rumput ini, saudara, ya, yang di luar nanti. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kalau lihat kata yang terakhir, ya, itu sedih. Tempatnya aja tidak mengenalnya lagi, gitu ya. Nah, hari-hari manusia itu seperti rumput, seperti bunga. Artinya apa? Ada, tetapi tidak lama. Jadi sifatnya hanya sementara. Itulah kehidupan kita. Hari-hari kita di dalam dunia. Sementara, tidak kekal. Tidak kekal, hanya sementara. Termasuk apa yang kita miliki di dunia ini, sifatnya hanya. Kalaupun kita merasa senang, saudara, itu adalah kepuasan yang sementara saja. Tidak ada kepuasan sejati. Apa yang kita miliki pun tidak bisa kita bawa kalau kita pergi dari dunia ini. Karena sifatnya fana, hanya sementara. Nah, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang paling kasihan di dalam dunia. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang juga tidak mengenal siapa. Bisa membanggakan diri, merasa sukses, berhasil, dan sebagainya, tetapi tidak tahu bahwa sebenarnya itu gak ada artinya. Sia-sia. Di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, ya, di hadapan Tuhan, kita ini adalah debu. Debu sebenarnya gak kelihatan nih. Gak kelihatan. Tapi terasa ada. Kalau kita tidak bersihkan, tapi tidak terlihat. Itulah manusia di hadapan Tuhan. Tidak berarti. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan ingat kita. Ya, di sini dikatakan, ya, dia sendiri tahu apa kita dan dia ingat bahwa kita ini debu. Bukan Tuhan ingat bukan untuk dihina, bukan. Karena kita adalah ciptaan. Tuhan ingat untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita, saudara. Kita manusia yang tidak ada artinya, yang berdosa, tetapi kita ditebus. Dan kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Karena itu, saudara, maka siapapun kita, kita tidak boleh sombong. Karena betul kita tidak ada artinya. Kita hanya ciptaan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh. Kalau ada orang yang mengatakan saya bisa hidup tanpa Tuhan, wah ini betul-betul tidak tahu diri, secara gitu ya, boleh dibilang tidak tahu diri. Saya bisa hidup tanpa Tuhan, tidak tahu kamu bahwa kamu itu debu. Apalagi kalau orang mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Itu sudah maksudnya ya tidak mengenal dirinya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Nah, saudara, karena itu marilah kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengenal diri kita. Kita tahu siapa kita ini. Yaitu orang berdosa yang ditebus Tuhan. Sehingga hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah di dalam Kristus. Dan tadi kita ikut perjamuan kudus. Mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menumpahkan darahnya bagi kita. Untuk menebus kita. Sehingga kita menjadi orang yang ada artinya. Ada artinya. Tanpa itu, saudara, tidak ada artinya, debu. Tetapi dalam Kristus, hidup menjadi berarti. Hidup menjadi berarti. Rasul Paulus mengatakan, setelah dia ditemukan oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan, hidupku sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Itu hidupku. Yang dulu, apapun juga itu semuanya tidak ada artinya, kuanggap sampah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan itulah kebenaran menurut firman Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian di dalam hidup ini, apalagi bagi yang muda-muda, wah kalau gitu untuk apa hidup begitu kan ya? Wah untuk apa kita belajar, untuk apa kita bekerja, untuk apa kita mencapai sesuatu di dalam dunia ini begitu ya? Sepertinya tidak ada, bukan. Tetapi jika itu di luar Tuhan, maka tidak ada. Tetapi di dalam Tuhan, maka hidup kita disucikan. Toh, kepandaian, akal budi, semuanya juga adalah pemberian Tuhan. Tidak mungkin, kan maksudnya disia-siakan oleh Tuhan. Maka kita gunakan, supaya kita justru bisa memuliakan Tuhan. Hidup kita berguna bagi dunia ini. Kalau kita misalnya seorang dokter dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, kan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang. Siapa tahu orang tersebut juga kemudian bisa percaya Tuhan. Jadi saudara, semuanya harus dikaitkan dengan Tuhan. Nah, sekali lagi, hal yang kedua yang dikatakan oleh ini, hal yang penting yang dikatakan oleh pemazmur adalah bahwa manusia sesungguhnya tidak ada, tetapi Tuhan yang telah membuat tetapi. Di dalam ayat yang ke-17 disebutkan, tetapi kasih setia Tuhan. Dalam ayat 16 disebutkan apa? Apabila angin melintasinya tidak ada lagi dia, begitu kan ya. Tetapi dalam ayat 17 disebutkan, tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi saudara, hidup ini tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ya. Karena dikatakan di sini, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Coba bandingkan saudara dengan yang tadi. Rumput dan bunga yang kemudian lain. Angin melintasinya tidak ada lagi. Tetapi kasih setia Tuhan beda. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sangat beda sekali saudara ya dengan hari-hari manusia yang begitu pendek dan begitu fana. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Untuk siapa saudara dinyatakan kasih setia Tuhan? Untuk orang-orang yang takut akan Dia. Nah ini saudara sangat jelas ya. Untuk orang-orang yang takut Dia dan keadilannya bagi Allah. Jadi kita, saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya kepada kita, maka kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya untuk kita. bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh sombong, justru kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus memuji Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga saudara, hal yang penting yang ketiga itu ya sebenarnya berkaitan dengan memuji Tuhan tadi ya. Kapan sih kita memuji Tuhan saudara? Kapan kita memuji Tuhan? Nah, hidup ini memang ada suka duka. Ada susah, ada senang. Ya kan, banyak pengalaman di dalam kehidupan kita saudara sekalian. Banyak hal-hal yang kita lakukan setiap harinya begitu ya. Jadi, tapi kapankah kita pada waktu bisa memuji Tuhan? Nah, mungkin pada waktu senang misalnya ya, pada waktu senang. Ya, senang kita bersyukur, kita memuji Tuhan, mungkin lebih mudah. Mungkin ya. Pada waktu susah barangkali kita merasa hidup kok begini ya. Meskipun kenal Tuhan, tapi kok begini ya, begitu misalnya ya. Ada banyak kesedihan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, mungkin problem dan sebagainya. Kok begini ya? Nah, saudara, mungkin memang waktu susah kita lebih banyak komplain daripada memuji Tuhan. Kita lebih banyak mengeluh daripada memuji Tuhan. Tetapi pada waktu senang belum tentu juga saudara memuji Tuhan, ya kan? Waktu senang kita mungkin mengajak teman-teman kita, yuk kita bersama-sama bersuka cita, riang gembira, tapi jangan-jangan kita lupa kepada Tuhan. Bisa saja terjadi. Jika kita memuji Tuhan tergantung atau bergantung kepada keadaan, maka kita bisa lupa. Waktu senang lupa, waktu susah komplain. Gitu saudara ya. Jadi kapan dong kita memuji Tuhan ya kalau begitu. Nah, jadi saudara, kalau bergantung kepada keadaan bisa miss kita. Lalu bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Saudara, Daud memberikan satu rahasia. Nah, bagian yang ketiga, saudara, yaitu di dalam ayat yang kedua. Ya. Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Pada waktu kita tidak melupakan kebaikan. Waktu senang, kita bersyukur. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak. Pada waktu susah, mungkin saat itu kita merasa susah hati. Tetapi bukankah kita pernah merasakan kebaikan Tuhan? Pernah. Dari hari yang sebelumnya, waktu-waktu yang sebelumnya, pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Pada waktu kita merasakan atau kita ingat kembali akan kebaikan Tuhan, maka kita bisa memuji Tuhan. Ya, kita bisa memuji Tuhan. Setidak-tidaknya, saudara, ya Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Misalnya begitu ya. Ya terima kasih. Sekalipun keadaan ekonomi sekarang barangkali kurang baik, tetapi saya sudah menikmati berkat Tuhan selama ini. Tuhan sudah menolong anak-anak saya sudah bisa sekolah sampai selesai. Sekarang mungkin keadaan ekonomi kurang baik, tetapi saya sudah diberkati Tuhan sebelumnya. Saya sudah mengalami kebaikan Tuhan sebelumnya. Terima kasih. Berikutnya ya, pujilah Tuhan hai jiwaku juga ditulis oleh Matt Redmond saudara. Ini juga diinspirasikan oleh Mazmur 103. Lagu itu sebetulnya judulnya adalah 10,000 Reasons, tapi kemudian dikenal juga dengan Bless the Lord O My Soul. Ya, kenapa 10,000 Reasons saudara bisa melihat di dalam syairnya ya, bagaimana begitu banyak reasons, alasan untuk memuji Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk memuji Tuhan. Sekalipun banyak reasons, kadang-kadang kan kita bisa lupa. Kita bisa miss ya, di dalam memuji Tuhan. Nah, karena itu saudara, marilah kita belajar. Ada satu lagu juga yang mengatakan, hitunglah berkatmu. Ya kan? Hitung berkat Tuhan. Itu juga salah satu yang membuat kita, betul, Tuhan sudah memberkati saya. Kadang-kadang kita terlewatkan, seakan-akan merasa emang harusnya begitu. Siapa yang bilang emang harusnya begitu? Semua adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena itu maka kita patut untuk bersyukur. Jadi jangan lupakan kebaikan. Saudara, di dalam Mazmur memang dikatakan nih, di dalam ayat-ayatnya, baik dari ayat yang ketiga, saudara, sampai kepada ayat yang ke 14 atau ayat yang ke 13, saudara, maka disebutkan kebaikan Tuhan itu. Kalau saudara belum tahu atau maksudnya apa sih kebaikan Tuhan, sih ada, saudara, mengampuni dosa, menyembuhkan sakit kita, yang menembus kita, saudara, lalu memahkotai dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasrat kita, saudara, kemudian juga ada keadilan yang diperkenalkan Tuhan. Dan ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu Tuhan kita, saudara, ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Waktu kita dosa, kalau kita langsung dihukum, wah, kita udah mati dari dulu, gitu ya, udah gak bisa, ya, karena kita terlalu banyak hal-hal yang kita lakukan mungkin menyimpang di dalam kehidupan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan, ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari pelanggaran. Bukankah Tuhan itu panjang sabar, saudara, sangat menyayangi kita, sekalipun kita telah berbuat hal-hal yang tidak benar ataupun melupakan Dia, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Waktu kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan, marilah. Tuhan tetap menyambut kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, itu sudah dalam ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian pula sayang kepada orang yang takut akan Dia. Asal kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan menerima kita. Ya, tentu saja kita harus dengan tulus hati, bukan dengan main-main, tapi dengan tulus hati. Menyesal, dan Tuhan menyayangi kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anak? Ya, secara natural pasti orang tua sayang kepada anak. Sekalipun anak bersalah, sekalipun anak kadang-kadang juga tidak mengerti kemauan orang tua. Ya, orang tua juga kadang tidak mengerti kemauan anak, ya. Tetapi saudara, orang tua pasti sayang kepada anak. Apalagi Bapak Surya sayang kepada anak. Nah, itu secara umum, saudara. Tetapi secara khusus, saya percaya setiap kita pasti mengalami. Entah saudara ada yang disembuhkan dari sakit, entah saudara ditolong di dalam berbagai masalah di dalam kehidupan, pasti saudara secara khusus saudara mengalami. Saya bersyukur kali ini di dalam cukup saya bisa berlibur ke Amerika juga adalah secara khusus bagi saya, saudara, ya. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Sebenarnya tidak di dalam schedule. Selama pandemi juga sudah tidak kemana-mana, begitu ya, bertahun-tahun tidak kemana-mana, lalu kemudian teman apply visa. Sebenarnya saya sudah punya juga, sudah pernah ke Amerika, tapi kan sudah lewat, sudah lama sekali. Ya. Lalu kemudian saya ikut apply, ternyata ya masih boleh. Teman saya langsung bilang, oke, kita pergi bulan Juni. Sampai bulan Juni, begitu ya. Wah, saya langsung mengatur waktu, kan saya masih pelayanan, saudara, ya. Jadi saya harus mengatur waktu supaya cuti saya tuh bisa dikosongkan dari semua pelayanan atau tugas-tugas begitu. Sekalipun mereka juga merasakan kok lama ya, Bu, ya. Kok lama ya? Kok panjang ya cutinya, begitu ya. Ya, namanya pergi ke Amerika kan jauh, saya bilang gitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ini saudara, di dalam banyak hal kita bisa memuji Tuhan. Berapa kita berusaha kalau atau kita belajar menghitung berkat-berkat. Yang besar, yang kecil, kita menghitung. Dengan begitu kita tidak lupa kebaikan Tuhan. Kita memuji, bisa memuji. Ya. Nah, saudara, ada satu orang ibu di jemaat di Jakarta. Ia seorang yang melayani Tuhan. Seorang ibu yang aktif di dalam bergereja, di dalam melayani Tuhan, begitu ya. Kehidupannya memang baik, saudara. Lalu kemudian satu waktu ibu ini ternyata ada keluhan di dalam fisiknya. Pergi ke dokter dan setelah dilakukan cek beberapa kali, pemeriksaan beberapa kali, maka ternyata ya begitulah, saudara. Dia menderita penyakit yang serius, ya, yaitu Jadi dia serius. Saudara, kalau kita mendengar dokter mengatakan, wah bapak atau ibu, maaf ya, ini penyakitnya serius. Apalagi kalau sudah disebut cancer, wah kita pasti shock. Ibu ini juga sama, shock. Cancer. Padahal saya kayaknya kehidupan nggak sampai buruk-buruk sekali lah ya, secara kesehatan seharusnya begitu. Tapi kok bisa begini ya? Pertama-tama tentu kita tidak bisa menerima, ya, ibu ini juga sama, ya, tidak bisa menerima. Tapi dia menjalani semua nasihat dokter, dia jalani kemoterapi, dia jalani sudah sampai beberapa kali kemoterapi, rambutnya juga sudah rontok gitu ya. Tapi masalah hati ya. Sejak waktu itu maka dia mulai ya mengurangi, ya, mengurangi untuk pelayanan, mengurangi untuk ke gereja, saudara ya, mengurangi bertemu dengan teman-teman, begitu kan? Karena apa? Karena kita juga sebetulnya maklum ya. Kalau misalnya orang yang sakit, kadang-kadang teman-teman mau perhatikan kan ya, mau perhatikan gimana bu keadaannya. Ya. Seperti itu saudara. Orang yang sakit itu merasanya gimana? Diingatkan kembali oleh sakitnya, ya. Bisa juga menjawab. Paling-paling menjawab, ya, dia biasa-biasa aja, dia makin baik, ya gak apa-apa, misalnya begitu ya. Tapi dalam hatinya itu selalu kalau diingatkan akan sakitnya, saudara, maka dia merasa, makanya kemudian dia menghindar, gak mau ketemu. Kalau bisa ke gereja pulang langsung. Dulunya pelayanan, tapi sekarang tidak lagi, pada waktu itu. Sampai akhirnya dia merasa justru semakin lama semakin merasakan murung. Nah, kalau teman-teman tanya terus kemudian dia juga nggak mau jawab dan sebagainya, teman-teman juga nggak enak kan tanya lagi ya, nggak enak ya. Sehingga dia juga merasa semakin hari, nah ini teman-teman yang mulai nggak perhatiin saya, padahal dia juga yang menjauh. Begitu. Nah, jadi akhirnya dia semakin merasakan resah, semakin merasa tidak enak, tidak nyaman. Sering menangis juga, namanya ibu-ibu. Kok hidupnya seperti ini? Berakhirnya, apakah akan berakhir seperti ini? Sakit, ya lalu kemudian meninggal atau gimana? Sampai satu waktu. Ya, dia mendengar nyanyian. Dia mendengar nyanyian, kemudian dia ingat dia. Nyanyian ini sering dia nyanyikan. Ya. Sering juga terdengar di gereja. Nah, waktu itulah maka dia mulai menyanyi. Enak ya, nyanyi. Rasanya lebih ringan, ya lebih ringan gitu. Nah, sejak waktu itu dia mulai menyanyi sendiri di rumah, menyanyi sendiri. Tapi dengan menyanyi itu maka jiwanya terangkat, memuji Tuhan, meringankan bebannya. Dari tadinya berat sekali, sekarang terasa lebih ringan. Nah, itulah saudara, memuji Tuhan, pertama-tama memuliakan Tuhan. Kedua, mengangkat jiwa kita. Sehingga ketika kita punya beban, beban akan terasa ringan. Pada waktu kita tidak ingat Tuhan, maka semuanya terasa seperti begitu berat dan juga tidak ada jalan keluar untuk masalah kita. Tetapi ketika kita ingat Tuhan, maka Tuhan memberikan perspektif yang menjernihkan pikiran kita. Sehingga pada waktu menolong, kita bisa merasakan, kita bisa melihat jalannya. Kalau tidak, kita rasanya buntu semua. Seperti ibu ini. Jadi semakin ya, saudara, semakin ke depannya setelah itu, maka dia justru semakin merasa, oh memuji Tuhan, gitu ya, di rumah. Lalu kemudian mulai kangen sama teman-teman, gitu ya, datang ke gereja lagi. Sekarang, pada waktu ditanya oleh teman, ya, dia bisa jawab dengan lebih ringan, lebih enteng. Ya, saya tetap berobat, ya kan, dan sebagainya, tetap, maksudnya bisa. Lalu kemudian mulai pelayanan lagi, mulai pelayanan lagi, ya. Dan hamba Tuhan mengatakan seperti ini, satu kali. Bu, mau ikut besok gak? Oh, kemana? Ya, ini ada satu orang yang baru terkena penyakit serius seperti ini. Apakah ibu mau besok? Nah, pada waktu besok itu dia bisa untuk menghibur orang yang juga punya penyakit yang barangkali mungkin tidak sama persis, tetapi sangat serius. Setelah waktu itu, saudara, maka hamba Tuhan, gembala setempat, sering mengajak ibu ini dalam tim besuk ya, terutama untuk orang-orang yang sedang bermasalah, mengunjungi orang-orang yang sakit seperti itu. Dan dia, itu pelayanannya, dan kemudian dia melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, saudara. Dengan sukacita. Nah, ini hal yang ketiga, yaitu bisa menjadi saksi bagi orang lain, saudara, ketika memuji Tuhan, gitu ya. Karena apa? Karena ketika memuji Tuhan, maka dari kehidupan kita memancarkan itu sukacita, memancarkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga orang lain melihat, wah, ibu ini sakit, kemudian kepalanya pakai topi, saudara, kalau pergi besok, gitu ya. Tetapi tidak mengeluh, malahan bisa untuk mengajak nyanyi orang yang sakit, ya, atau dia menyanyi sendiri. Nah, dia menjadi saksi bagaimana kehidupannya dipulihkan, bagaimana kehidupannya itu menjadi suatu kehidupan yang memuliakan. Nah, ini saudara yang dilakukan oleh Daud juga, kan? Kalau kita melihat kehidupan Daud seperti apa? Apakah kehidupannya selalu senang? Sebelum menjadi, mungkin kita kenal Daud sebagai raja. Sebelum menjadi raja, hidup di padang. Sebelum menjadi raja, dikejar-kejar orang. Yang mengejar, ya musuh, ya mertuanya, saudara, coba kalau saudara dikejar-kejar oleh keluarga sendiri begitu kan ya. Yang mengejar-kejar mau membunuh dia loh, saudara ya. Mau membunuh dia itu musuhnya juga, tetapi keluarganya, mertuanya, saudara, mau membunuh dia. Anaknya juga, ya. Kan sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan sangat, oh apa ya, sangat susah juga. Semuanya dialami oleh Daud, saudara. Dialami oleh Daud. Suka dukanya sangat-sangat luar biasa, gitu ya. Dari masalah demi masalah dan sebagainya. Tapi, kalau kita lihat riwayat Daud, kita tahu bahwa selalu kembali kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Dan karena Daud mungkin diberikan talenta musik, saudara ya, Daud kan bisa main kecapi, ya kan? Nah, jadi ada talenta itu dan juga membuat syair-syair. Maka inilah hasilnya Mazmur 103, salah satu di antaranya Mazmur pujian, mengungkapkan bagaimana isi hatinya kepada Tuhan, mengungkapkan juga bagaimana perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita belajar dari Daud. Ya, belajar untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, jangan lupa saudara ya, dengan segenap hati, ya kan? Nah, itu memuliakan Tuhan, mengangkat jiwa kita. Mengangkat jiwa kita. Jangan lupa, pada waktu kita mungkin bermasalah, enggak bisa nyanyi, enggak apa-apa saudara, belajar masuk. Atau berdoa. Tuhan, saya pusing nih. Misalnya begitu ya, ada yang ruwet nih, misalnya begitu ya, nggak apa-apa, datang kepada kita, ingat kebaikan kita, itu saudara, buat jiwa kita, kemudian akan menjadi terangkat ya, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, saudara ya, memang ada masalah, tapi jangan lupa masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk membuat kita bisa mengalami kehidupan yang berkat. Dengan demikian maka kehidupan kita bisa menjadi saksi. Saksi seperti yang Tuhan Yesus katakan kan harus jadi saksi. Jadi saksi bagi orang-orang di sekitar. Mari kita bersama belajar berdoa, memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini, kami melihat banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang mungkin merasa berat, tetapi Tuhan ada bersama. Sama seperti Tuhan bersama dengan Daud, Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami untuk belajar memuji Tuhan, sehingga hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dipakai untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kami menjalaninya dengan bersyukur, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu baik untuk kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami.